เวลาคนที่เคยทำงานประจำแล้วและออกมาทำธุรกิจเองเขามักจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วหรอกนะรู้ไหมว่ามันมีเหตุผลสำคัญอะไรเขาเอาเงินไปให้คนอื่นจัดการแทนทั้งที่ไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจแถมยังเอาเงินทุนของตัวเองไปให้คนอื่นดูแลอีกเขาบอกว่าผมขออยู่ข้างหลังนะคุณช่วยทำงานแทนผมอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดคุณควรลงทุนเงินของตัวเองด้วยมือของตัวเองจะลองทำเพื่อเก็บประสบการณ์บ้างก็ได้แต่อย่าเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนสมมติว่าคุณมีเงิน500,000 รูปีใช่ไหมถ้าจะเริ่มทำธุรกิจใหม่ให้เริ่มด้วยเงิน100,000ก่อนลองใช้เงินก้อนนั้นเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดูเรามีเงิน500,000 รูปีแต่เราอยากทำธุรกิจที่ต้องใช้เงิน500,000 รูปีเงิน450,000ที่เหลือเราไปยืมคนอื่นมาผ่านไปไม่กี่วันเงิน500,000หมดตอนนี้เจ้าหนี้450,000ตามหาอย่าทำผิดแบบนี้เด็ดขาดนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยดังนั้นก่อนจะทำธุรกิจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมออย่าเอาเงินลงทุนของตัวเองไปให้ใครและควรลงมือทำเองเมื่อคุณลงมือทำเองคุณจะได้เรียนรู้คุณจะได้ประสบการณ์และได้เจอกับทั้งเรื่องดีและร้ายอาจจะมีขาดทุนบ้างเล็กน้อยแต่ธุรกิจนั้นจะเป็นของคุณเองจะไม่มีใครมาหลอกคุณได้และคุณจะก้าวหน้าไปได้เองทุกวันนี้มีคนมากมายที่มาหลอกล่อคนทำงานประจำด้วยความฝันต่างๆคนทำงานประจำบางคนมีเงิน5 ล้าน10 ล้านหรือ15 ล้าน20 ล้านบาทเขาจะมาบอกว่าให้เงินผมสิเดียวผมจะทำให้เงินคุณเพิ่มเป็น2 เท่าในไม่กี่วันในไม่กี่วันคุณจะได้เงินเบี้ยเท่านี้แล้วจะไปทำงานประจำไปทำไมสุดท้ายเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิต25 ปีก็เอาไปให้ของง่ายๆแล้วก็โดนหลอกดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคืออย่าทำแบบนั้นคุณจะเริ่มทำอะไรก็ได้แม้จะเป็นงานเล็กๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วไม่มีอะไรต้องอายเลยในเรื่องนี้ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคนที่มีการศึกษาหลายคนกับแท็กซี่เป็นอาชีพเสริมขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือทำอย่างอื่นก็ยังสามารถหารายได้ดีและเมื่อเวลาผ่านไปพระเจ้าก็ประทานความเจริญรุ่งเรืองให้กับนานนั้นด้วย